Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre una dintre bolile civilizației. Este vorba despre hipertensiunea arterială. Din ce în ce mai mulți oameni se prezintă la medic având această problemă. Mulți însă nu recunosc semnele și rămân luni sau ani de zile nediagnosticați, astfel încât complicațiile apar și de cele mai multe ori acestea sunt dramatice. Invitată în studio este doamna doctor Andreea Stancu de la Centrele Medicale Puls. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Hipertensiunea arterială este de fapt o creștere a valorilor tensiunii arteriale.
Da.
Care ar fi valorile normale?
Valorile normale și ideale ar fi undeva la 12 cu 8. Odată ce crește peste, respectiv 13 cu 9, e o tensiune la limită și de la 14 cu 9 în sus, deja vorbim de hipertensiune.
Dar când este tensiunea mai mică? Hipotensiune.
Hipotensiune, acolo depinde de organism. Pentru că pentru un organism care se menține bine la o tensiune de 12, la o tensiune de 9 s-ar putea să se prezinte cu amețeli. Dacă organismul e obișnuit la o tensiune 9, e ok. La 8 să nu scadă. Asta e, ar fi ideal.
Valoarea mare
da,
a tensiunii.
Da, valoarea da? Mare.
De ce există aceste două valori ale tensiunii? Ce reprezintă fiecare cifră?
Păi, în primul rând, maxima. Valoarea maximă reprezintă presiunea pe care o face aorta, inima, când pulsează sângele în aortă.
Deci în arteră.
În arteră, exact. În sistemul arteriar, respectiv de unde se irigă tot organismul. Și presiunea minimă este dată de rezistența vasculară periferică, respectiv rezistența care se opune înaintării sângelui, cel care pleacă din aortă.
Bun, așadar este important ca valoarea maximă a tensiunii, tensiunea mare
da.
Să fie în jurul valorii de 12.
12 jumate se acceptă și 13, mai crește în condiții de stres, se mai întâmplă emoții, dar să nu stea la 13 constant.
Da.
Asta este.
Oamenii nu au toți tensiometre acasă.
Da.
Ar fi necesar să aibă fiecare familie un tensiometru?
Depinde. Sunt puncte pozitive și negative. Pentru că dacă există un tensiometru în casă, uneori devin obsesivi, o măsoară zilnic. Ideal ar fi să-și măsoare tensiunea arterială măcar o dată la medicul de familie sau în farmacie, dacă sunt farmacii unde se măsoară tensiunea arterială. Sunt puncte, da?
Da.
Să nu devină ceva obsesiv, dar de două ori pe lună sunt oameni care nu și-au măsurat tensiunea de luni de zile. Acolo, da, nu stăm bine. Da?
Întrebarea era dacă trebuie să ne măsurăm noi tensiunea sau sunt anumite semne. Cum ne simțim ca să mergem la doctor? Adică, dacă nu avem tensiometru acasă, ar fi niște indici că e tensiunea mare? Semnele astea ar trebui să le aflăm.
Sunt câteva. Puține, dar sunt. Respectiv, durerile de cap, principala e durerea de cap, care apare localizată de obicei în ceafă și o durere cu presiune. Poate să apară și păcănituri, bâzâituri în urechi, țiuituri, da? Pot să mai apară puncte negre sau luminoase pe câmpul vizual, mai rar întâlnite, se întâlnesc mai mult la tensiuni foarte mari. 18-20
deci
pe acolo.
Deci când îi țiuie urechea sau când vede puncte negre, e ceva în neregulă.
Da. Sau e o creștere bruscă, organismul nu e deloc obișnuit la tensiune atât de mare. Așa. Și pot să mai apară diverse sângerări. Cel mai frecvent, epistaxis. Simpla sângerare pe cale nazală. Dar cam astea sunt. Și de cele mai multe ori, din ce am observat eu din practică, este asimptomatică. Pacienții se simt foarte bine la tensiuni 17-18 și nu vor să se trateze că ei se simt bine.
Probabil că tensiunea mare te face până la urmă să te obișnuiești și starea de normalitate?
Crește treptat oricum tensiunea și organismul se obișnuiește în timp. Mai apar mici neplăceri, dar nu se-i deranjeze și să ajungă la medic. De aceea și un tensiometru, într-adevăr, la domiciliu ar fi bun. Depinde.
La ce vârstă ne punem problema de hipertensiune arterială?
Poate să apară de la orice vârstă. În principiu, după 40-50 de ani, mai des întâlnită. La femei și după menopauză, la fel, pot apărea modificări cu creștere de tensiune. Dar putem găsi o hipertensiune și la tânăr, la 20 de ani, la 18 ani. Deja a scăzut un pic vârsta de apariție.
Vom vedea în curând de ce. Există cumva o distribuție pe sexe, să fie mai afectați bărbații decât femeile de tensiune mare?
În momentul de față nu cred că mai există o distribuție exactă pe sexe. Este locul 2 ca și patologie în România. Deci este destul de...
Și pe primul loc fiind?
Pe primul loc, nu mai știu exact ce e.
Că știu că infarctul de miocard, accidentul vascular cerebral sunt pe primele locuri, tocmai pentru că...
Ele vin după tensiune, căci sunt complicații.
Tocmai pentru că oamenii nu se duc suficient de rapid la medic, stau cu foarte multe afecțiuni cronice netratate și ajung exact în momentul în care...
Hipertensiunea netratată cronic, timp de 4, 5, 6 ani și tot așa, pentru că se simt bine la tensiunea respectivă, duce la modificări în inimă, pe vase și apar de la infarct miocardic la accident vascular cerebral și nu-și dau seama, apoi se întreabă cum, de unde a apărut.
Da, nu apare de fapt din senin, ci este...
E boală cronică.
Boală cronică, da. Hipertensiunea arterială se alătură altor probleme care sunt considerate bolile civilizației, sindromul metabolic. Da. Este vorba despre dislipidemii, de obezitate, de infarctul miocardic, da? Deci toate acestea sunt considerate bolile civilizației. Și dacă puteți să ne spuneți două vorbe, ce sunt acelea dislipidemiile?
Da, dislipidemiile înseamnă tulburări în metabolismul lipidelor.
Al grăsimilor,
da. Respectiv trigliceride mari, colesterol mare, cu cele două fracțiuni ale lui. Sunt două, una, colesterolul bun, cum au auzit pacienții, și colesterolul rău. LDL-ul este cel rău și crește. Atunci este o problemă. Și lipidele mari. Cam asta înseamnă dislipidemie. Da?
Iar obezitatea este evident că vorbim despre oameni foarte grași.
Da, sunt 3 grade în principiu de obezitate. Sunt mai multe metode de calcul în funcție de bani, greutate, înălțime. De curând au băgat și vârstă și mai mulți indici să iasă cumva mai complet.
Practic se măsoară pacientul, se măsoară și greutatea pacientului și circumferința.
Da, pe cel clasic e greutatea pe înălțime. Da. Cel clasic. Da?
Bine,
sunt 3 grade, în principiu, inclusiv de la cei supraponderali, cei care n-apucă să intră în obezitate grad 1, se încearcă scăderea în greutate, că apoi devine mai greu, clar.
Da, apoi știu că am avut și emisiuni în care se discuta despre tratamentul obezității pe cale chirurgicală. Deci, în anumite cazuri, se poate ajunge,
se ajunge și
la
acolo,
operații. Da.
Da.
Am vrut să trecem așa rapid în revistă printre toate aceste afecțiuni ale civilizației, tocmai pentru că vom vorbi în continuare de factorii de risc, factorii favorizanți în apariția hipertensiunii arteriale. Asta pentru că cei mai mulți medici consideră că stilul de viață reprezintă
important.
Principalul factor și mai puțin genetica.
Da.
Așadar,
contează. În primul rând, trebuie să spunem că tensiunea poate să fie fără cauză, cea cu teoria mozaicului. Vine nu știm de unde și cu o cauză, o hipertensiune secundară, îi spune. Respectiv cu o boală localizată la nivel renal, la nivel endocrin, în altă parte a organismului. Și acolo, aici trebuie făcut o identificare destul de bună ca să nu tratăm o hipertensiune secundară a la lung.
Da.
Pentru că ea poate fi vindecată fără tratament, de exemplu la feocromocitom, unde e o tumoră secretantă de anumite substanțe. Da?
Da.
Și atunci
așadar,
tratamentul este extragerea cauzei.
Când da? Avem anumite boli ale anumitor organe care pot să conducă la creșterea tensiunii și tratăm boala de fond, tensiunea se
normalizează.
Normalizează.
Da. Când există o boală de fond, o boală preexistentă care a dat acea tensiune. În schimb, tensiunea primară, cea fără o cauză clar determinată, nu știm exact de unde vine, când vine și de ce, sunt doar teorii și cea adoptată de curând este teoria mozaicului, în care intră într-adevăr și stilul de viață.
Și celelalte
acolo
piese
este...
ale mozaicului, care ar fi?
Ok, păi avem de la stil de viață la ereditate, care am zis că nu influențează atât de mult, factori vasculari, stări emotive.
Factor vascular este structura vaselor de sânge.
Da, elasticitatea, până la urmă intră cumva tot în moștenire, în ereditate, dacă e să o luăm drept.
Stările emoționale
intense, repetate, stresuri
repetate.
Pozitive
sau negative?
În principiu negative, că sunt mai puternice și cu descărcări mai puternice. Și cele pozitive cred că ar fi bune. mai multe. Da. Și, în principiu, tot regimul, stilul de viață, care include și regimul alimentar, foarte important, la fel.
Haideți să vedem ce înseamnă, de fapt, un stil de viață nesănătos, care poate să conducă la hipertensiune arterială.
Ok, stilul de viață nesănătos pornește de la masa de dimineață. De fapt, de la trezitul de dimineață și cafeaua de dimineață. În mare majoritate, cafeaua a pacienților beau cafeaua pe stomacul gol, efectiv, e primul lucru pe care îl fac. Aia, tot masă nu există, deci se ajunge undeva la o masă maxim 2 mese pe zi. Unde și-ar trebui să fie 3 mese pe zi, prima masă cea mai importantă, de aici se pornește, de la numărul de mese. Apoi de la ce conțin? Cât mai puțină sare, asta ar trebui să conțină. Consumul de sare să fie limitat. Mezeluri scoase din alimentație pentru că sunt pline de sare. Cafeaua de dimineață și ea eliminată pe cât se poate.
Sunt persoane care beau cafea după ce mănâncă.
Pe cât se poate, de-aia pe cât se poate, pentru că nu, uneori la o tensiune stadiu 1 se poate accepta un consum de cafea minim. Dimineața o ceșcuță nu face atât de rău.
Bineînțeles, pot să vă dau ca exemplu principiile pe care Biserica Adventistă de ziua 7 le promovează și care spun că aceste droguri ușoare, printre care și cafeaua, trebuie scoase din alimentație. De asemenea, trebuie să ne gândim că în aceeași categorie ar intra și ceaiul negru, ar intra
ceaiul
și
negru, ceaiul verde,
băuturile răcoritoare care conțin foarte multă cofeină și care pe lângă cofeină mai conțin și foarte mult zahăr, aceste băuturi răcoritoare care sunt oarecum tolerate, cu toate că ele sunt chiar mai rele decât cafeaua.
Dacă
bei o cafea fără zahăr, poate că îți crește tensiunea, dacă bei un produs de tip cola, acolo ai și acid, ai și zahăr, ai și cofeină, deci dintr-o dată trei și dacă ne gândim că sunt adolescenți care stau cu sticla de 2 litri lângă ei și consumă astfel de produse care sunt de la mai multe firme, există pentru toate buzunarele oamenii.
Pentru toate gusturile, sunt de toate.
Și în general, cred că toate sucurile carbogazoase, dulci, au un efect nociv asupra sănătății.
Da, poate să n-aibă neapărat efect nociv asupra hipertensiunii, dar au pe alte părți.
Da.
Da, nu e, că, nu știu, sunt într-adevăr care nu conțin cofeină, nu pot să zic că ar crește tensiunea cumva foarte mult, dar au efecte nocive pe alte căi, într-adevăr. Da, astea ar trebui eliminate per total din regim. Rămânem
așadar,
cu apa.
Să avem un mic dejun bogat.
Micul dejun bogat,
să fie principala masa zilei. ce se consumă la micul dejun, pentru că regimul alimentar românesc, și vedem că și în filmele americane e tot cam la fel, ouă prăjite cu șuncă.
Nu.
Foarte bune la gust, nu-i așa?
Da. Nu sunt bune. Ideea e per total regimul să fie scăzut în grăsimi, să nu existe prăjeli. Deci nu o prăjite cu șuncă, e o combinație mortală.
Ou fiert,
da, dar nu foarte des. Că nici ăla nu este încadrat exact unde trebuie. Și în principiu, până în unul, se pot consuma alimentele calorice. Respectiv dulciuri, banane, care la fel au un nivel caloric mai ridicat. Cam tot ce e cu nivel caloric ridicat până în unul. Pentru că după unul reușim să ardem prin activitatea zilnică. De aceea, primele două mese să fie cumva mai complete, ultima masă, o masă mai ușoară. Salate, grătar preferabil, nu carne grasă sau preferabil de evitat și carne de pui în ultima perioadă. Da?
Spuneți de trei mese pe zi. Există medici care recomandă ca între aceste trei mese gustări. Să existe două gustări.
Da.
Una pe la ora 11, una pe la ora 5 după amiaza. Ce să conțină aceste gustări? Ce înseamnă gustare?
Gustare, așa, ceva mic. O sămânță, gen migdale, mieji, tot felul de mieji, de la nuci, semințe care conțin multe substanțe pe care nu le luăm în general din alimente și nici din legume și fructe și...
Dar nu alune sărate, că nu, aici iar este o problemă.
Nu. Și alunele, în principiu, nepreparate termic, dacă e să o luăm pe partea cea mai sănătoasă, și migdalele, și alunele, și miejii, tot,
să ar trebui prăjiți,
să nu fie prăjiți sau preparați în niciun fel termic pentru un regim cât mai sănătos. Asta înseamnă că trebuie să ne tăiem absolut toate plăcerile sau viciile, că sunt. Cafeaua, de exemplu, e viciu. Și mulți nu pot renunța, de aia zic, măcar renunțat parțial, cât se poate, scăzut din cantitate, pe parcursul timpului.
Pe de altă parte, mâncarea fără sare, parcă nu are niciun gust. Da.
Pe de aia, n-am zis renunțat total la sare din prima, pentru că o persoană care mănâncă peste normal sărat, adaugă sare în mâncarea gătită, nu o să poată trece direct la un regim fără sare. Și nu e o abordare bună.
Practic, noi trebuie să vedem sau să căutăm alternative.
Da.
Avem, ne place brânza, să căutăm o variantă cu mai puțină sare.
Cu mai puțină sare, nu mai adăugăm sare, că asta e începutul, că în acest sezon se mănâncă brânză cu roșii. Nu mai adăugăm sare peste roșii, căci e brânza cât de cât sărată. Și se elimină o parte din sare de la o masă și tot așa, încetişor.
Da. Și de asemenea, aceste produse care conțin multă sare, cum ar fi alunele sau produsele semi-preparate, chiar mă gândeam că produsele de fast food, pe lângă faptul că au foarte multe grăsimi și foarte multe substanțe
necunoscute
nocive
nouă.
Și necunoscute nouă, sunt prăjite, dar sunt și extrem de sărate.
Da, nu. Produsele de gen fast food, sincer, eliminate în totalitate, pe cât se poate. Total, aici direct.
Da.
Nu treptat ca și consumul de
sare. Așadar, ca regulă generală, hipertensiunea este determinată de un regim alimentar bogat în grăsimi, sare, cofeină.
Mm-hmm. Băuturile acidulate, de am spus noi, conțin tot cofeină și contează și activitatea fizică. Sedentarismul.
Fumatul.
Alt factor. Și fumatul.
Fumatul este un factor care precipită, grăbește apariția tensiunii.
Da, și precipită. Fumatul creează modificări la nivelul vaselor. Așa intervine el în... Și sângele curge mult mai greu prin vas și el crește tensiunea la final. Plus că la un fumător sângele este mai gros. Crește numărul de trombocite respectiv. Și sângele circulă cu greutate, creând o presiune mai mare. Și da, și fumatul este un mare factor de risc și un factor determinant pentru hipertensiune.
Bun, și spuneați înainte de asta de sedentarism, care în România este într-adevăr o problemă. Oamenii, pe de o parte, nu au educația să facă sport. Chiar sunt părinți care își retrag copiii de la școală,
de la orele de sport,
nemotivat. Pe de altă parte, distracția românului înseamnă să stea pe loc, pe uitându-se canapea, la televizor, sau să stea pe pătură, la grătar, mâncând carne grasă.
Da.
Deci cam asta înseamnă distracție. Pe când, și mai este un aspect, sălile de sport sunt extrem de scumpe. O sală de sport unde să poți să mergi într-un mod decent,
regulat,
este extrem de costisitoare și unii nu-și permit. Poluare din orașe te împiedică să faci plimbări prin oraș, uh-huh, pentru că respiri, uh-huh, gaz de eșapament. Deplasarea
acasă,
în afara orașelor, este costisitoare pentru că nu mai avem bani să,
da,
punem benzină în mașină, și așa găsim o mulțime de motivații și explicații, astfel încât să nu mai facem sport.
Să lasă și explicații pe partea cealaltă.
Aș vrea să le aud.
Așa, odată renunțăm la mașină, pe cât se, pentru cei care au posibilitatea să renunțe la mașină, pentru că uneori serviciul este foarte departe, imposibil de ajuns, de exemplu cu bicicleta sau cu rolele, pentru cei mai curajoși. Că în traficul de azi, într-adevăr, dar acolo, într-adevăr, inhalăm multe gaze de eșapament respectiv. Dar sportul poate fi făcut acasă, da? Acasă, în jumătate de oră pe zi, măcar puțin decât deloc. Ideal ar fi undeva 3 zile pe săptămână, o oră jumătate de sport. Orice fel de mișcare. Și cele mai line și blânde mișcări fac bine. Nu trebuie să stăm să alergăm în pas alert sau partea cardio, într-adevăr, e bună, dar atâta vreme cât se poate face. Alergat în parc, sala, unde se poate face partea de cardio a sportului. Dar mișcarea în sine, punerea în mișcarea mușchiului, care ajută la eliminarea toxinelor, se poate face foarte simplu acasă. Voința e.
Treburile casnice. Se știe că o femeie, când face treabă în casă, parcurge kilometri întregi în, da, același loc. Asta nu se pune ca mișcare?
Se pune și asta, într-adevăr, pentru că un, dacă vorbim de femeie, o femeie activă care vine de la serviciu și în continuare e în picioare și se mișcă, se duce, se întoarce prin casă, o să fie mult mai tonifiată decât cealaltă care vine și se așează pe canapea. Intră într-o stare de oboseală cumva cronică.
Da. Bun, deci dacă avem posibilitatea, ar trebui totuși să facem sport
mișcare
în mod organizat.
Da, da. Ajută la absolut la tot. Și la scăderea colesterolului, și dacă avem probleme cu varicele, și sportul e sănătate, curat.
Plimbările seara în parc, unde deja pomii mai purifică aerul puțin,
da.
Este iar o modalitate de a face mișcare.
Da.
Și chiar am întâlnit la un moment dat teoria că persoanele bolnave de inimă, care înainte se spunea că nu trebuie să facă efort fizic, acum sunt îndemnate de medici să facă un efort fizic moderat,
da,
tocmai mergând pe jos, deci depunând cumva
un efort minim, un efort. Să nu se ducă la extrem, dar da, mișcarea face bine oricui. Sedentarismul nu.
Facem o scurtă pauză acum și revenim la diagnosticul și tratamentul hipertensiunii arteriale. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim după câteva momente.
troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre hipertensiune arterială. În primele minute ale emisiunii am văzut care sunt factorii de risc, factorii favorizanți, astfel încât să putem să îi evităm. Invitată în studiu este doamna dr. Andreea Stancu, medic de familie la centrele medicale PULS. În continuare, doamnă doctor, vă propun să vorbim despre manifestarea hipertensiunii, să recapitulăm acele semne clinice despre care ați vorbit la început și cum se pune diagnosticul.
Bun. Semnele clinice, în primul rând, sunt durerile de cap, cele mai frecvente ca apariție.
Situate în zona cefei.
Exact, situate în zona cefei cu senzație de presiune. Efectiv, o presiune și ca o durere în zona cefei.
Diferența de față de migrenă, care
migrena
ar fi?
Migrena poate avea diverse caractere. Poate să fie în caracter de cu caracter de pumnal, respectiv pe o zonă strict, nu în ceafă, nu...
Da? Sau da? Pe o jumătate de
sau
cap.
Sau pe o jumătate de cap, sau pe tot capul. Diferența de durerea din problemele oculare, respectiv când avem nevoie de ochelari și noi purtăm. este că cea din problema oculară se localizează în principiu în jurul ochilor, da? Pe față. Și nu e cu o senzație de presiune niciuna, nici migrena, nici durerea de cauză oculară, durerea de cap. Așadar, e singura care e o senzație un pic greu de exprimat de pacient. Abia când îi întrebăm, e cu senzație de presiune, așa parcă stă să pocnească, da. Dar n-ar fi știut să o exprime exact ca simptom.
Da.
Da? Mai apar țiuituri în urechi, păcănituri, vâjâituri, iau mai multe forme, puncte negre sau luminoase pe câmpul vizual, mai rar apar acestea, și mai pot apărea diverse sângerări și cel mai frecvent epistaxisul.
Da. Adică sângerarea nazală.
Simpla sângerare nazală, fără lezarea locală.
Adică dacă ești lovit...
Asta nu.
Nu e normal simptom. Să-ți scurgă sânge din nas. Da. Bun. Să vedem acum... Da, cum se pune diagnosticul. Uh-huh. Pacientul, având aceste semne, după ce a ascultat această emisiune... Se va duce la medicul de familie. Da.
Bun. Diagnosticul se pune destul de simplu pentru hipertensiunea simplă, fără alte complicații, nu tensiune oscilantă sau altceva, prin măsurarea tensiunii arteriale la ambele brațe, măcar 3 determinări la interval de o săptămână trebuie să fie. Și dacă la aceste 3 determinări valoarea tensiunii depășește 14, poate să fie 14, 16, depinde, 18, da? Atunci se poate pune diagnosticul de hipertensiune și apoi se stabilește și stadiul hipertensiunii în funcție de valoare. Atât de simplu pentru hipertensiune.
Dar dacă pacientul are hipertensiune în anumite momente... În alte momente e normal, în alte momente îi scade tensiunea foarte mult și practic el nu poate să spună, da, am întotdeauna tensiune mare.
Păi de aceea, de la medicul de familie pleacă cu un diagnostic prezumptiv de hipertensiune arterială. După 3-4 măsurători sau mai multe, poate și-a mai măsurat și pacientul între timp în altă parte. Ajunge la cardiolog, unde se măsoară din nou tensiunea, se fac analize, mai multe analize, de la EKG, se vede traseul inimii, o ecografie cardiacă, vedem exact dacă e mărită inima și acolo și pe EKG și pe ecografie se vede exact, avem semne, dacă a stat cu tensiune mai mare ani de zile sau dacă nu, e doar un puseu, e o perioadă mai stresantă sau se urmărește în timp. Și... diagnosticul final, într-adevăr, durează mai mult, dar diagnosticul prezumptiv, suspiciunea, după 3 măsurători se pune și putem spune. Așa, după o singură măsurătoare cu tensiune 14 cu 9, 15 cu 10, nu putem spune direct hipertensiune. Trebuie măsurată, pentru că omul respectiv, cu o seară în urmă, poate să nu fi dormit, să nu fi mâncat, ce trebuie să fim ca mai sărat... Și sunt diversi factori care acționează.
Am observat de asemenea că sunt multe persoane care se adresează medicului spunând am hipertensiune, am palpitații și nu au nimic de fapt la inimă, ci este vorba despre un atac de panică sau despre o anxietate care nu este identificată ca fiind o problemă psihologică, ci se concentrează asupra senzațiilor fizice de la nivelul inimii.
Da, acolo, într-adevăr, la fel. Măsurarea tensiunii, teste precum EKG, ecografie, unde se vede dacă sunt sau nu modificări și se măsoară tensiunea în decubit, în clinostatism, în ortostatism. Vedem cum e. Și în urma testării, vedem că nu există efectiv o modificare pe organ, tensiunea revine la normal imediat cu liniștirea pacientului. Da? Și atunci se abordează altă terapie către partea de psihologie, cu terapie psihologică. Depinde și de pacient cât de repede acceptă că are această problemă care nu ține efectiv de
inimă.
de inimă sau de vreun organ în sine, ci de un sistem pe care nu prea poate să-l controleze.
Da. Așadar, de la medicul de familie pleacă cu diagnosticul prezumtiv la cardiolog, unde îi se face un EKG, ecografie cardiacă.
Se poate face și un test de efort.
Se face testul acesta? Ce este testul de efort?
Testul de efort se măsoară tensiunea, se poate face și EKG după ce pacientul a parcurs un anumit număr de kilometri, să vadă cum reacționează la efort, cât crește, pentru că e normal și pulsul și tensiunea să crească la efort, mai mult pulsul, da? Dar nu peste limitele admise. De exemplu, la puls, dacă ajungem undeva la 130 de bătăi pe minut, ar fi bine să ne oprim, să ne odihnim. Da? Dacă nu crește, iarăși, nu e bine. Înseamnă că inima nu rezistă la efort, atunci sunt acei pacienți cărora nu le este recomandat efortul fizic intens. Așa la neoplimbare doar.
Unii pacienți sunt ținuți sub observație timp de 24 de ore, li se pun niște...
Se poate pune un holter,
Ce este acest holter?
Holterul este un mic aparat care înregistrează activitatea inimii pe 24 de ore și
ca
se poate înregistra
EKG.
Și tensiunea. Exact, EKG și cu valorile tensionale pe 24 de ore.
Iar pacientul este îndemnat să...
Se facă fix ce face în fiecare zi, nu e îndemnat să facă, nu știu, efort mai mult decât făcea înainte sau să stea mai liniștit sau... Exact, activitatea zilnică normală desfășurată pentru a vedea cum stă cu tensiunea la activitatea normală. Da?
Și... Bun, și în momentul în care avem un diagnostic de hipertensiune și am exclus celelalte probleme...
Secundare, da.
Bun, sunt și situațiile acelea despre care ați spus și aș vrea să revin puțin asupra lor, boli ale altor organe, ale rinichilor, ale suprarenalelor.
Rinichii poate să dea ori prin glomerulonefrite, ori printr-o stenoză de artere renală. Deci sunt strict probleme care se văd. Sunt exact pe organ, se văd, le identificăm. Uneori mai greu, dar se identifică până la urmă. De asemenea, tot de feocromocitom am zis că e o tumoră secretantă de substanțe care cresc tensiunea. Și aici, la fel, se scoate cauza, nu mai avem efectul, hipertensiunea.
Da. Bun. Dacă avem totuși hipertensiune primară, nu avem altă boală, care sunt următorii pași pentru tratamentul bolii?
Aici depinde și de ce stabilește cardiologul, da? El, până la urmă, cardiologul abordează un tratament, medicul de familie îl continuă. În principiu, la o tensiune, stadiu 1, hipertensiune, stadiu 1, stadiu 2, se poate începe prin modificarea regimului alimentar și a stilului de viață. Cele despre care am vorbit, cu un pic de mișcare, modificarea regimului, încercăm să eliminăm din stres pe cât se poate, dar nu prea merge. Stresul și cu programul de muncă sunt cele asupra cărora nu prea se intervine. Și de aceea cel mai bine se intervine pe regim. Mai puțină cafea, sare, fumat, renunțat pe cât se poate. Mâncat gras deloc. Legume, fructe, legumele verzi fac foarte bine. Spanac, curzici. Da? Și se încearcă așa, prin modificarea regimului de viață, o scădere a tensiunii. Se reevaluează, se vede exact la ce tensiune s-a ajuns prin aceste măsuri și dacă nu este îndeajuns, se aplică și tratament medicamentos.
Care trebuie luat câte zile?
Care nu este pe zile, este toată viața tratamentul.
Da. Aici aș vrea...
Mai scad dozele, dar atât.
Aș vrea să subliniez lucrul acesta, că sunt persoane care iau tratamentul pentru o perioadă de timp, încep să se simtă bine și spun, m-am făcut bine, renunț la tratament. Uh-huh. Dar cu inima nu este de joacă. Adică dacă medicul a spus tratament tot restul vieții...
Ca și diabetul zaharat și hipertensiunea arterială, este o boală pe care o tratăm toată viața. Putem să ținem în frâu, dacă avem grijă de regim... Și cu tratamentul să fie ținut. Dar dacă renunțăm la tratament, nimic bine nu se întâmplă. Și într-adevăr, pot crește dozele sau pot pot scăda, nu e o regulă. Depinde cum reacționează organismul. Da? Depinde și de tensiune.
Da, deci tratamentul este
variabil.
Medicamentos.
E medicamentos, este individualizat în funcție de valorile fiecăruia. Seamănă. Tratamentele hipertensivilor seamănă, dar niciodată nu sunt exact la fel. Da. Fiecare e cu pastiluțele proprii. Și se începe în principiu cu un medicament, se încearcă. De obicei cu două. Cam așa. Sau asociere regim-medicament.
Da. Haideți să facem din nou o scurtă pauză și să recapitulăm în ultima parte a emisiunii care sunt elementele stilului de viață sănătos și ce se întâmplă cu pacienții care au hipertensiune și totuși mențin un stil de viață sănătos.
He will guide till the day is done.
Doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii vom vorbi despre complicațiile hipertensiunii arteriale, care ar trebui să ne înspăimânte și să ne motiveze să avem un stil de viață sănătos. Vom vorbi și despre acest stil de viață sănătos din nou spre final. Așadar, dacă nu tratăm hipertensiunea, dacă renunțăm la tratament la scurt timp după ce începem să ne simțim bine, ce boli sau ce probleme pot să apară?
Apar câteva complicații, dar bine denotat. Respectiv, cardiopatia ischemică. Aceasta include atât angina miocardică, atât și infarctul. Și infarctul, angina e doar o manifestare temporară înaintea infarctului, cumva. De la angina se ajunge într-un final la infarct miocardic. Accidentul vascular cerebral. De asemenea, hipertensiunea agravează ateroscleroza. Sunt cumva, se determină una pe cealaltă. Dacă există ateroscleroză...
Ateroscleroza fiind acele plăci
de aterom
care
vas.
Se pun pe vas, uh-huh, și care îngustează diametrul vasului.
Exact. Dislipidemie. Dacă avem dislipidemie, putem să agravăm ateroscleroza. De la asta putem să mergem la o hipertensiune. Și invers. Hipertensiunea agravează... Sunt cumva interconectate.
Legate între ele,
e un,
da,
cerc vicios. Așa. Pot apărea stenoze pe diverse zone arteriale și cam astea sunt principalele complicații și cele de temut.
Deci, dacă nu tratăm hipertensiunea, putem să ajungem la niște boli mai grave care pot să conducă la deces sau paralizii, să rămânem paralizați.
Da.
Da, și atunci, în principiu, tratamentul trebuie ținut toată viața cu corectitudine măsurată din când în când tensiunea, mers din când în când la medic.
Da.
Și revenind la stilul de viață sănătos, acesta trebuie să cuprindă.
Da, cuprinde în principiu 3 mese pe zi, mi-a spus, și da, cu cele două gustări cât se poate. Pe cât se poate eliminat din alimentație sarea, cafeaua, tutunul, băuturile acidulate, rămânem cu apă, un ceai.
Sucuri naturale.
Storcător, da, cel prin presare la rece foarte bun, sucurile naturale făcute în casă, pe cât se poate, eliminarea grăsimilor din alimentație, începând de la unt, margarină, smântână foarte grasă, iaurturi, lapte gras. Așa.
Alimente prăjite,
da, cred că am uitat să zic de prăjel și... tot ceea ce înseamnă prăjeli, ceapă prăjită, cu tot ceea ce se pregătește înainte de a pune carnea, nu. Carnea pe grătar, simplu, făcută și atât, cu o salată lângă, mai ușor.
Și dacă se poate renunța și la proteina de origine animală, cu atât mai bine.
La proteina de origine animală ar fi perfect, da. Acolo ar, da, fi bine. Și la stres.
Stresul, pentru că îmi spuneați înainte de emisiune că sunt valori tensionale mari la persoane care sunt vegane.
Da, valori tensionale mari, inclusiv colesterol foarte mare la persoane vegane și nu are de unde decât de la stres, pentru că nu mănâncă nimic. Deci în alimentație nimic nu crește colesterolul.
Da.
Nu mănâncă multe semințe sau alune sau migdale care ar putea totuși interveni. Nu fac exces.
Așadar, stresul, o viață echilibrată și sport.
Pe cât se poate un pic de sport. Nu să devină obsesie. Ca și măsurarea tensiunii, sportul poate deveni obsesie. Cu cât pacientul își măsoară tensiunea mai des, cu atât și măsoară și mai des, și dacă vede că valorile nu sunt bune, și măsoară și mai des, și vine cu o hârtie așa lungă, cu multe tensiuni degeaba, că sunt prea multe, trebuie câteva valori. Și sportul la fel, nu trebuie să fie ceva...
Să devină o povară, să facem zilnic sport,
exact,
obosiți.
Da, da. Și preferabil, că de asta n-am spus, dacă sportul depășește jumătate de oră, nu se face în fiecare zi. O zi da, o zi nu. Că apoi apare oboseala musculară și apar alte probleme. Da? Cam asta include.
Da, suntem la final. Vă mulțumim, doamnă doctor Stancu, pentru că ați fost alături de noi și ați vorbit despre hipertensiune arterială.
Mulțumesc
și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste boli, probleme ale civilizației, de care încet cu încet, încetul cu încetul începem să suferim fiecare dintre noi.
Da.
Doamnelor și domnilor, stilul de viață sănătos, asta însemnând alimentația corectă, lipsa stresului, o viață echilibrată din punct de vedere al muncii, exercițiul fizic moderat, toate acestea pot să ne asigure pe cât posibil o viață sănătoasă. De aceea tot ce ține de noi trebuie făcut. Vă doresc o săptămână bună în care să aveți parte de echilibru. La revedere!